Hello.
Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Encik Rosam Nizam anak lelaki Rosli?
Ya saya.
Saya daripada Inti Deras Autocar, kedai kereta. Saya nak buat pengesahan maklumat boleh?
Boleh.
Okey. Alamat tempat tinggal Cik sekarang di Kampung Embus, Lubuk Aku 26500, Maran Pahang.
Ya betul.
Betul. Okey. So, Encik ada bisnes sendiri ya, Nizam Enterprise?
Ya.
Encik ada SSM tak?
Ada?
Sekiranya SSM Encik aktif lagi ke ataupun?
Masih aktif.
Masih aktif. Okey. Encik bekerja sebagai apa di Nizam Enterprise?
Saya pengurus syarikat lah.
Pengurus syarikat. Alamat tempat kerja di Kampung Embus Lubuk Paku 26500 Maran Pahang juga.
Ya betul.
Cik ada guna online banking.
Ada?
Bank apa ya?
Maybank.
Bank. So, anggaran income atau pendapatan cik berapa ya?
Satu bulan ke?
Untuk satu bulan.
Dalam 3,000.
Dalam 3,000. Cik dah bekerja sudah berapa lama?
Hampir 2 tahun lah.
Hampir 2 tahun. Okey. Lepas tu saya nak tanya, Encik Chan Ahim, dia alamat tempat tinggal dia di apa? Kampung Embus Lombok Paku juga ke?
Ya.
Okey. Nanti boleh tak saya nak minta Cik maklumkan kepada Encik apa? Chan Ahim, Wan Azra binti Aziz dengan Encik Achong yang saya akan call untuk buat pengesahan maklumat rujukan dengan Geranto. Takut dia minta
Boleh, boleh.
banyak saya scam. Saya akan call nombor jugalah. Okey, baik. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat. Terima kasih.
Okay, sama-sama.